អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសនជ័យដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសនជ័យដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅបាទក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬយើងអាចមានឱកាសនិងលទ្ធភាពដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានយើងនឹងរីករាយស្វាគមន៍ទទួលសំណួរលោកអ្នកនាងមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅពេលនោះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកសុនជ័យលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានបាទថាតើអំពើពុករលួយបាទដែលកើតឡើងឬក៏មានការលើកឡើងការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទដែលឈានរហូតទៅដល់មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះបាទតើអំពើពុករលួយការស៊ីសំណូកសូប៉ាន់ហ្នឹងវាជាអធិពលយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនិងពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទសូមជឿបាទ
បាទអរគុណនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំពើពុករលួយវាមានច្រើនទម្រង់ច្រើនសំខាន់ដូចជាការសូកប៉ាន់ការខុបខិតដែលកើតចេញពីរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយមួយវិញទៀតអំពើពុករលួយដែលកើតឡើងដោយការរំលោភអំណាចការរំលោភអំណាចនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានវិធានការសាធារណៈបានន័យថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យមនុស្សឬក៏ក្រុមជាក់លាក់ណាមួយអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែរជាមានបើសិនជាបែរជាមានក្រុមណាមួយគេយកអំណាចយកឲ្យទៅកាងដើម្បីឲ្យក្រុមជាក់លាក់នោះរួចផុតឬក៏មិនប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះវានាំឲ្យកើតចេញជាទម្រង់នៃការរំលោភអំណាចបានន័យថាក្រុមមនុស្សដែលគេសោកសៀតគេរកជួបបានដើម្បីការរំលោភអំណាចនេះវាបាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាជនសាធារណរួមប្រជាជនទីប្រជាជនក្រុមដែលអាចងាយនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះការអនុវត្តនៅវិធានការធ្វើចតឡៃសាប៉ុន្តែបែរជាមានក្រុមណាមួយគេថាឯងមិនបាច់ទេណែតាមរយៈខ្ញុំណែមិនបាច់ទៅអនុវត្តអីចឹងទេណាឬខ្ញុំមានចិត្តក្នុងការឲ្យឯងគេចផុតពីអីវិធានការទាំងអស់នេះណាប៉ុន្តែត្រូវមានធ្នូជាមួយនឹងលុយកាក់គេចឹងបើនិយាយថាជាការកើតមាននៅឱកាសនៃការរំលោភអំណាចចឹងសួរថាតើផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភអំណាចនឹងតែឈានឲ្យតែឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យរួចខ្លួនឬក៏គេហៅថាការកិច្ចផុតពីក្រុមមនុស្សណាមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលនោះហើយវាអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជារួមជាពិសេសបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវចូលរួមធ្វើចតឡៃស័កហើយពួកគេមិនបានចូលរួមហើយបើពួកគេមានជំងឺមានមេរោគទុក COVID-19 ហ្នឹងពេលនោះហើយវាអាចនឹងឆ្លងទៅដល់អ្នកផ្សេងបាទអញ្ចឹងសួរថាផលប៉ះពាល់វាមកពីណាគឺវាមកពីទស្សនវិជ្ជានៃការរំលោភអំណាចហ្នឹងបាទ
បាទជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗហ្នឹងដោយលោកបានប្រហែលជាជ្រាបហើយថាមានការ ដកបាទតួនាទីរបស់អធិការស្រុកមួយក្រោយពីមានការសង្ស័យបាទថាមានការត្រូវរើគ្នាឬក៏សុំកលុំត្រូវរើគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានពលករដែលចូលពីថៃមកមិនធ្វើចតលិខិតតាមដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតម្រូវហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការចោទប្រកាន់អំពីការសូកលុយសូកកាក់ពីសំណាក់ជនជាតិចិនបាទដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិខិតដែរហ្នឹងហើយមានការស៊ីសំណូកពីខាងកងសន្តិសុខឬក៏អីចឹងទៅបាទដូចលើកឡើងពីខាងដើមមិនចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងវាជាករណីជាក់ស្ដែងកើតឡើងមែនតើអាជ្ញាធរណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីរឿងហ្នឹងបាទបើសិនជាដោយសារតែទង្វើនៃការស៊ីសំណូកឬក៏ផលនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅឆ្លងដល់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលអត់បានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងលោកសុនជ័យបាទ
បាទនៅពេលដែលសំណួរសួររកការទទួលខុសត្រូវទៅលើករណីដែលមានការសុំប្រលប់ខុបខិតគ្នានៅក្នុងការក្រុមមនុស្សដែលត្រូវធ្វើចតលិខិតហ្នឹងក៏រួចខ្លួនចេញមកក្រៅហើយមានហេតុការចម្លងគេត្រូវមើលទី1គេមិនមែនមើលតែត្រឹមតែអ្នកប្រព្រឹត្តទេគេមិនមែនមើលក្រុមសន្តិសុខទេគេត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយទៀតថាតើសន្តិសុខហ្នឹងអំណាចគាត់ត្រឹមជាសន្តិសុខឯកជនថាតើគាត់មានអធិបុលអីណាលើសពីហ្នឹងទេឬក៏មានក្រុមណាមួយដែលមានការថាការគ្រប់គ្រងជាពន្ធឬមួយក៏កាលថាការបើកភ្លើងឃីវណាមួយឲ្យកើតនៅបញ្ហាណាដែរទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធវាគួរតែកើតមានណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់បានស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងកាលថាការធ្វើប្រហែសមួយដែលនាំឲ្យពួកគេមានការភ័យព្រួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្រន្តែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញហើយខាងទំនិញទីកន្លែងស្នាក់នៅជាអផាតមិនណាហើយទីកន្លែងមួយនោះទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធណាក្លឹបបាទដែលជាទីកន្លែងដែលកំពុងតែដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញហើយបែរក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈហ្នឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអន់បិតយ៉ាងប្រផាក់ប្រភីមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ទី1សុខភាពសាធារណៈទី2ប្រយោជន៍សាធារណៈហើយទី3យើងប្រមាលមើលថាតើដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចាយលីថវិកាជាតិអស់ប្រមាណណាយើងមើលទៅកម្រិតនៃការប៉ះពាល់នោះគឺធំធេងមែនទែនបាទហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះមកយើងឃើញថានៅក្នុងលំដាប់ទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងតួលេខដែលនៅខ្ពស់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីជនជាតិចិនហើយហូតដល់ក្រោយមកទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាជនជាតិចិននៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយគួរឲ្យបារម្ភលំដាប់នៃការឆ្លងហើយនឹងលំដាប់នៃការយកអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយកទៅធ្វើតេស្តណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលយើងឃើញអំពីដើមហេតុហើយនឹងតើរបៀបនេះជាជំងឺមកជាជំងឺមួយដែលនាំឲ្យមានការភ័យព្រួយជំងឺដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជំងឺប្រមាទបាទគឺប្រមាទហើយទង្វើរបស់សន្តិសុខនឹងគាត់ប្រមាទគាត់បំពានទៅលើបំរាមវិធានការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយទីចប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋក៏ខាតបង់ថវិកាដោយសារបញ្ហានេះណាវិស័យឯកជនបុគ្គលណាពលរដ្ឋជាបុគ្គលនឹងហើយអ្នកខ្លះក៏បានទំនងជាមានអធិបុលឆ្លងដោយសារព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈហ្នឹងអញ្ចឹងទំហំវាធំធេងយ៉ាងហើយបានគេត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើអរិយទំហំនៃផលប៉ះពាល់ហើយដើមចមរបស់វានឹងគឺរឿងចាប់ផ្ដើមចេញពីការខ្ញុំមកគិតថាមិនធ្វើប្រហែលទេគឺជាការប្រមាថជាការបំពានតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកសំជ័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយភាពសង្គមកម្ពុជាបាទ ហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះបាទលោកសុនជ័យដូចដែលលោកបានជ្រាបហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបាទជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្នុងកលតិសៈនេះកម្ពុជាមិនគួរផ្ដោតទៅលើរឿងការស្ដីបន្ទោសបាទឬក៏ទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលណាឬក៏ភាគីណាមួយទេពោលគឺគួរតែផ្ដោតទៅលើការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទប់ស្កាត់ឬកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះបាទតើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនចង់សម្លឹងមើលទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងបាទជារឿងដែលគួរតែកម្ពុជាអនុវត្តឬក៏អាចថាការមិនសម្លឹងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់នឹងវាចេះតែបន្តកើតមានទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកសុនជ័យបាទ
បាទនៅពេលដែលមានវិធានការគេថាច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះតកតងជាមួយនឹងការហៅដល់ងារយើងថាច្បាប់ដើម្បីបង្ការ COVID-19 មានខ្ញុំគិតថាជាឧបករណ៍មួយបន្ថែមទៀតដែរទៅលើវិធានការផ្នែករដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ទោះបីជាមានការលើកឡើងរិះគន់ទៅលើខ្លឹមសារច្បាប់នឹងស្ថាប័នមូលដ្ឋានច្បាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តតែមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាចរួមចំណែកបានបន្ថែមទៀតហើយមួយវិញទៀតការមិនបន្ទោសខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាចង់បន្ទោសទេតែយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅការពិតមួយថាដើមចមនៃបញ្ហាគឺមកពីចឹងគេជាដំណោះស្រាយគេត្រូវយកករណីនេះជាការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយគេរកមជ្ឈបាយដើម្បីដាក់រនាំងសម្រាប់ដាក់រនាំងក្នុងនៃបង្ការកំអល់បញ្ហានេះបាទបន្តទៀតខ្ញុំមកទៀតថាឥឡូវនៅពេលដែលការឆ្លងមួយចំនួនដែលគេឃើញថាមានខ្មែរផងមានចិនផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាតើរបៀបរៀបរយនៃរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិចិនតើអាជ្ញាធរបានគ្រប់គ្រងបានកម្រិតខ្ពស់ហើយឬនៅខ្ញុំគិតថាចំណងជាមានហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពីពីលើនេះទៀតសួរថាតើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានមកចប់នោះគេត្រូវតែមានកិច្ចសហការមួយរវាងអ្នកយកចិនដែលផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលចិនធ្វើការហើយបុគ្គលិកផ្នែកក៏ដោយដែលមានតំណែងដំណងជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគចិនឬក៏អ្នករស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើការចិនហ្នឹងតែមានតំណែងដំណងវាមានការប្រស្រ័យតកតងនេះតែស្ថិតក្នុងកម្រិតនៃការបារម្ភរឿង COVID-19 អញ្ចឹងវាជាវាសុទ្ធតែជាវិធានការមួយដើម្បីដាក់សំណាញ់ដាក់បារាស់ទប់ស្កាត់ឲ្យវាលេចចេញមកខាងក្រៅឬមួយក៏ស្មៃឲ្យវិធានការហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងបានជាអតិបរមាហើយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងបាននោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍នៅតែមើលយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការស្វែងរកឬគល់នៃបញ្ហានៃការរកឬគល់នៃបញ្ហានេះហើយដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងចំពោះដៅតែម្ដងតែបើសិនជាវិធានការមិនត្រូវបានយកមកដោយផ្អែកលើរបបពិសោធន៍ដែលខ្វះខាតកន្លងមកនេះទេខ្ញុំបារម្ភថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាមិនគ្រប់បន្តទៅទៀតហើយបើសិនជារឿងនេះអូសបន្លាយរឿងការឆ្លង COVID-19 អូសបន្លាយតទៅមុខទៀតខាតទាំងសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពហើយកម្ពុជាមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទេនៅពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងមើលទៅទំនងជាស្ថានភាពវានឹងមិនវិលទៅរកភាពដើមមុន COVID ទេចាប់រហ័សទេណាតែអូសបន្លាយផលប៉ះពាល់នៃសេដ្ឋកិច្ចយូរវែង
បាទលោកលើកឡើងពីច្បាប់ខាងដើមហ្នឹងបាទដែលយើងទើបនឹងមានការអនុម័តច្បាប់ថ្មីយើងហៅឲ្យខ្លីថាច្បាប់ COVID ចឹងចុះបាទឲ្យស្រួលពលរដ្ឋងាយចាប់បានបាទដែលច្បាប់នេះហាក់ដូចជាដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏រំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID ហ្នឹងទៅអ្នកដទៃ ន្តែសម្រាប់រូបលោកតើច្បាប់ដែលបានចែងមកហ្នឹងភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើតែពលរដ្ឋឬក៏មានការដាក់បន្ទុកបាទទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរឿងកូវីដហ្នឹងបាទបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តណាមួយដែលមិនសមស្របឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនឹងតើមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទេបាទពីរឿងច្បាប់នឹងមានការកំណត់ដាក់ទោសទណ្ឌជាក់លាក់ចំពោះមន្ត្រីដែលមិនបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងទេបាទ
នៅពេលយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ច្បាប់មិនមែនអនុវត្តសំដៅទៅលើក្រុមណាមួយជាក់លាក់ទេបាទនេះគឺគ្រប់ស្តង់ដារនីតិរដ្ឋគឺមិនមាននរណាម្នាក់អាចរួចផុតពីការអនុវត្តច្បាប់ឯងរបស់សិស្សនិស្សិតគឺបានប្រកបដោយតែអញ្ចឹងក្នុងនៃនេះដែរលទ្ធភាពឬមួយក៏ហៅថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណានោះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយហៅថារងចាំមើលនេះពិសេសតែស្អីច្បាប់នេះខ្វៃមិនចេះម្ដងហើយវាអាចនឹងមានការមើលឃើញអំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅក្នុងពេលវេលាពីពេលនេះរហូតដល់ទៅ3ខែមុខតែតើវាមានប្រសិទ្ធភាពណាហើយក្រុមណាដែលងាយតែក្រុមណាដែលមានការប្រឈមខ្លាំងហើយក្រុមណាថាបើសិនជាមានក្រុមណាមួយអាចរួចផុតឬក៏អាចល្មើសហើយប៉ុន្តែនៅតែរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ហ្នឹងយើងចាំពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាឱកាសនៃការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រោះអីច្បាប់នេះទៅតែមានហើយស្ថានភាពនៃរឿងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះក៏ទំនងជានឹងមិនថមថយទេក្នុងរយៈពេលពីនេះរហូតដល់ទៅ3ខែខាងមុខឬក៏ខ្ញុំអាចជាក៏ទៅ6ខែខាងមុខដល់រាប់ណាសន្តិភាពសាធារណៈឬក៏រីករាលដាលនឹងត្រូវបានអនុវត្តពុំសូវបានជាប់ជួនដោយមហាជនច្បាប់មួយដែលអាចអនុវត្តបានឬមួយក៏ការថាបញ្ហាមួយដែលអាចដោះស្រាយបានក៏តែអ្នកទទួលផលឬក៏អ្នកដែលគេថាអ្នកទទួលផលពីអតិពលនៃច្បាប់នឹងអាចអនុវត្តបានរបស់គ្នាហើយរួមទាំងការត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសិទ្ធិ
សូមអរគុណបាទលោកសុនជ័យបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលនៃអំពើពុករលួយទៅលើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺជាសកលបាទជំងឺឆ្លងជាសកល COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកសុនជ័យដោយសារយើងកាន់តែគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទថាតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើពុករលួយបាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមរួមទាំងការសូកប៉ាន់ឬក៏អំពើរំលោភអំណាចបាទពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈដោយដែលប្រហែលជាបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហានឹងកុំឲ្យវាកើតមានឡើងតទៅទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
បាទនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីបញ្ហា COVID-19 មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងដឹងថាតើនរណាខ្លះជាអ្នករងផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់គ្នាទាំងអ្នករាជការសាធារណៈអ្នកធ្វើការវិស័យឯកជនហើយនិងពលរដ្ឋអញ្ចឹងមានតែស្មារតីនៃការអនុវត្តច្បាប់ទេការអនុវត្តច្បាប់ដោយក្រុមអ្នកដែលអាចទៅប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់នេះនៅពេលដែលមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយមានការរំលោភអំណាចកើតឡើងពួកគេចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពួកគេមានការជឿជាក់ហើយពលរដ្ឋទៀតសោតក៏ត្រូវមានការគិតគូរកុំឲ្យមានការចាញ់បោកការខោសនាបោកបញ្ឆោតជាធ្នូជាមួយនឹងរាជការកិច្ចពីកតាបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែល ពួកគេសហការគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋខ្ញុំគិតថាពេលនោះហើយឱកាសនៃការកើតមាននៅការរំលោភអំណាចពីអាជ្ញាធរខិលខូចណាមួយនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានកម្រិតខ្ពស់ហើយបញ្ជាក់ឡើងវិញថារឿងនេះវាអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋដែរបាទយើងមិនបន្ទោសពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកដល់ពលរដ្ឋថាស្ថានភាពបែបនេះគឺការសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ចំណុចណាមួយបើសិនជាពួកគេយល់ថាជាការរំលោភអំណាចកើតឡើងនៅក្នុងហេតុផលប្រយោជន៍បុគ្គលបាទ
បាទអឹមសម្រាប់ជាទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋវិញបាទគាត់អាចដើរទូនីតិយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីបង្ការការឆ្លងបន្តគ្នាឬក៏ចម្លងបន្តគ្នានៅជំងឺ Covid-19 នេះលោកសុនជ័យបាទ
បាទទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្ននេះចំណេះដឹងដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបានមានច្រើនច្រើនរបៀបអញ្ចឹងពួកគេអាចទទួលព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីក្នុងនោះមានវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺពួកគេអាចប្រើប្រាស់ធៀបព័ត៌មានតែជាព័ត៌មានផ្លូវការពីបណ្ដាញសង្គមដូចជាបណ្ដាញ Facebook ឬក៏ប្រកាសចែកចំណែកតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជាសព្វថ្ងៃយើងឃើញថាមាន Telegram Group ឯជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងពលរដ្ឋគួរតែមានការស្វាគមន៍ទិញក្នុងការចែកចំណែកព័ត៌មានពីមួយទៅមួយពីបងប្អូននៅពីជំនឿដែលមានចំណេះដឹងក្នុងលាយដែលមានចំណេះដឹងថាព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានពិតប្រាប់ហ្នឹងអាចចែកដីទៅដល់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេឬក៏មជ្ឈបាយច្រើនទៀតដូចជាការទូរស័ព្ទទៅរកគ្នាការនិយាយការឆាតសម្លេងឆាតជាសារជូនបន្តគ្នានេះដូចម៉េចក្នុងនៃរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យការរីករាលដាលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងទីកន្លែងដែលមានតែមិនទាន់មានការរៀបដាលឬក៏ការរៀបបាននៃមេរោគនៅឡើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសុនជ័យបាទចំពោះពេលវេលាដែលលោកបានផ្ដល់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញបាទគេហទំព័ររបស់យើងគឺខ្មែរwww.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមុនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកសុនជ័យនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា